I sidste uge talte vi om Aalborg Kommune som børnevenlig kommune, og det er vi jo. Du kan faktisk selv spørge UNICEF. Men altså, det er jo meget få ting her i verden, der er helt sort-hvide. Og vi var tre voksne i studiet, som alle sammen på en eller anden måde har arbejdet ind i hele den her tur fra at være en ganske almindelig, kedelig kommune med hornbriller til at blive sådan en kommune fuld af glitter og glimmer og smil og jojoer og Tamagotchi og hvad nu det ellers de unge mennesker, de render rundt med i øjeblikket. Og sådan tre voksne mennesker, de kan jo hurtigt blive enige om, at det går da sådan set meget godt med det der børnevenlighed. Men i dag, der tjekker vi lige op på det, om vi nu også har ret. Så vi har nogle vaskeægte børn, eller unge mennesker, hvis jeg skal være lidt flink, i studiet. Og det er, jeg skal lige tage en indånding, Josefine Marie Klarborg Porsborg Bak og Sara Tvilling. Tak fordi I vil være med. Og så har vi også en ung assist med, nemlig vores rådmand Morten Thiesen. Også velkommen til dig, Morten.
Mange tak.
Og jeg hedder Cornelius Corneliusen, og du lytter til afsnit 8 af Børn og Unges podcast, Vi kan i fællesskab, og lad os bare komme i gang. Sara og Josefine Marie, jeg sagde jo ikke noget om, hvem I er, for det tænkte jeg egentlig, I selv skulle have lov til. Så måske vi lige kan starte med...
Hvad arbejder du egentlig med?
Så jeg er forperson for Aalborg Fælleselevråd. Og så går jeg på Tofteskolen. Jeg er 13 år og går i 7. klasse der. Og der sidder jeg som forperson for elevrådet der. Ellers så normalt, så render jeg bare rundt og hygger mig med mine venner. Ja.
Sådan et forholdsvis almindeligt børn- og ungeliv, og så lige grødet med lidt... Politik.
Ja, præcis.
Og så?
Ja, jeg sidder som formand, eller forperson, om man vil, i Aalborg Ungebyrådet, som jo har til opgave at koordinere og opfange Aalborg Kommune unges interesser. Og egentlig forvalte dem over for magtindehaverne, og så skabe den her bro mellem Ungebyrådet og byrådet, så der i fremtiden forhåbentlig kan være en større ungeindflydelse og synliggørelse, end der er i dag. Og så studerer jeg til dagligt og laver partipolitik.
Og Morten, hvad laver du egentlig?
Jamen, jeg bruger jo min magt til efter bedste evne at lytte til alle de unge, vi har, og sørge for, at de får noget fornuftigt ud af deres tid hos børn og unge. De får lært noget, de får noget dannelse med i bagagen, og de får noget nysgerrighed med videre ud i verden.
Godt, så tror jeg ikke, der er nogen, der er, forhåbentlig ikke er nogen, der er i tvivl ude af, hvad det er, hvorfor det er, I er i studiet. Og jeg har jo, for at tale lidt om børnevenlig kommune, eller nok nærmere om, hvordan og om vi lytter til børn og unge her i Aalborg Kommune. Men måske vi lige kan træde skridt tilbage igen, og så snakke lidt mere om det, I snakkede om før, Josefine Marie, Fælleselevrådet. Hvad laver I der?
Jamen i Fælleselevrådet, der tager vi egentlig beslutninger sammen, demokrati, omkring, hvad kan vi egentlig gøre her, for at det bliver bedre for dem. Altså gør skoledagen meget bedre for mange flere, ja.
Og så har du dækket den nok egentlig rimelig godt, faktisk, tror jeg. Så måske vi bare skulle springe videre til det her begreb børnevenlig. Hvad betyder det for jer, at vi er en børnevenlig kommune?
Jamen, børnevenlig for mig, det vil sige, at vi taler med børnene og ikke over børnene. At der bliver lavet beslutninger med børnene. Så hvis det handler om børnene, så er det børnene, vi tager med ind i beslutningerne, i stedet for at tage det over børnene.
Ja, jeg tror for mig, så vil essensen det at være børnevenlig kommune, det er nok egentlig bare, at man rent faktisk løfter det ansvar, som man reelt allerede har, når man har med børn og unge at gøre. Det handler om hensyn, og om at det hensyn, man tager, det også bliver defineret af det, man tager hensynet for. Der kan jo sagtens sidde en masse voksne mennesker, som i den bedste ånd sidder og diskuterer, for eksempel, hvor skal den her legeplads være, eller hvor skal vi skabe et eller andet, en ny fritidsklub. Men... Man vil altid, det syn vil altid være dannet på baggrund af enten økonomi eller byplanlægning, eller hvad end sektor man sidder i, hvor i det eneste udgangspunkt børn har, det er, lige nu vil vi gerne have et sted at lege, vi har ikke et sted at lege. Det er meget mere simpelt, det er meget mere lige til, og det er reelt set de eneste input, du kan få, der ikke har noget forbehold.
Hvad tænker du, Morten?
Jamen, jeg tænker, det er jo nok meget rigtigt opfattet. Og... Dengang man kan være meget befriende, at der ikke er så mange bagtanker bag det input, vi får fra vores børn og unge. Og vi øvrigt også, hvis vi skal tage børnene alvorligt, så skal vi sørge for, at de beslutninger, de tager, er nogen, som man kan komme hele vejen rundt om, at man forstår hele problematikken, og man i øvrigt også, når man gør sig umagen med at bede dem om at at bruge tid på at overveje det her, så også tager deres beslutning alvorligt. Altså, man skal ikke spørge nogen, og så gøre noget andet bagefter, hvis man ikke er interesseret i svaret. Så er vi i hvert fald kommet lidt den forkerte vej i forhold til det, vi gerne vil af, skal være demokratiopfattelsen blandt vores børn og unge.
Og det er jo sådan set, det er jo inddragelsen, vi snakker om.
Ja.
Og det talte vi også rigtig meget om sidste gang, i forrige afsnit, som du selvfølgelig enten har hørt, eller burde gå ind og høre. Når vi så inddrager børn og unge, hvad er det vigtigt? Altså er der nogle forbehold eller nogle forhold, vi skal være opmærksom på her? Hvad tænker du?
Altså det, jeg egentlig tænker lidt, det er, at vi arbejder med børn, så vi skal se tingene fra børns perspektiv, da at de ikke er lige så veludlært, hvis man kan sige det på den måde, i forhold til, hvordan man egentlig skal svare på ting. Så når at de gerne vil svare på noget, kan det være, at de svarer på en måde, som ikke giver mening for voksne. Men så bliver vi nødt til at komme lidt tættere på, hvad de egentlig mener. Altså i stedet for at sige, at okay, det spørgsmål kunne de ikke helt svare på den måde, jeg gerne gad dem til at svare på det. Så det spørgsmål sletter vi bare. Så spørger om en uddybelse, eller hvad tænker de så om det? Eller, ja,
og så gør sig lidt mere umage i virkeligheden.
Ja, præcis.
Ja, altså jeg tror, at man i langt højere grad skal imødekomme børns behov for tryghed. Fordi vi ved, at børn de har brug for en grundfølelse af tryghed, både i sig selv, men også i det miljø, hvor de skal ytre sig i. Og den her tryghed, den handler grundlæggende om, at man forstår dem allerede fra barns ben af, om at have den her demokratiske selvtillid. Og jeg tror, det er der, vi egentlig går galt, og jeg tror, det er den måde, vi i fremtiden skal tænke mere ind i, hvad er det, der er vigtigt, når vi inddrager børn og unge. Det er, at vi kommer ud til dem, i stedet for at hive dem ind til os.
Jamen, det kan jeg jo kun sige ja tak til. Og det er også derfor, det er så godt, at vi har så relativt aktiv elevråd i Aalborg Kommunes skoler. For det er jo der, at man har de konkrete beslutninger, der skal tages. Altså, det er jo, nogle gange så overtænker vi som voksne de problematikker, der er tydelige, når man er 12 eller 14 år, som jo bare kan dreje sig om indretning af fritidsområderne på en skole. Altså, det kan være, det er det, der er vigtigst. Og så er det jo det, vi skal lytte på.
Er det, nu hørte jeg lige noget, du sagde, at det bare drejer sig om. Er det, er det måske noget af det, som I også taler om, at man har sådan en voksen kontekst på det? Fordi vi er voksne, så tænker vi, en legeplads, det er bare lige noget. Jeg ved godt, jeg driller dig lidt, Morten, men er det egentlig et eksempel?
Altså, ja, det kan man godt sige, at de egentlig tager det lidt i bare, og ikke helt kommer ind, okay, men hvordan er det her ikke bare for dig? Altså, hvad gør det virkelig for dig, at vi for eksempel laver den her legeplads, hvor der er to hængekøjer i stedet for én? Altså, hvad gør det virkelig for dig, så det ikke bare er en legeplads?
Jeg tror, man skulle forstå bare i konteksten af, at vi bruger, i hvert fald blandt politikerne, rigtig meget energi på at bekymre os om alle mulige ting, som måske ikke er et problem for flertallet af vores børn og unge. Og en legepladsindretning er faktisk en konkret ting, vi kan gøre noget ved. Det er noget, vi kan finde en løsning på, og det er ikke, fordi det er specielt kompliceret, eller skal tage særlig lang tid, men det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at vi hører på dem, der skal bruge den.
Du lytter til, vi kan i fællesskab.
Morten, du har tidligere sagt, ikke her i podcasten, men jeg har hørt dig sige, at du kan have en opmærksomhed omkring, om vi inddrager nok på børnenes præmisser. Altså, vi inddrager børn, det gør vi i alle mulige sammenhænge. Det skal man for at blive certificeret af UNICEF. Så den er ligesom givet på forhånd. Men kan du ikke uddybe det, du har sagt, eller det, som jeg i hvert fald har hørt dig sige, om det er på de voksne eller børnenes præmisser?
Jo, altså hele rammesætningen af deltagelsen af børn og unge er jo skabt af de voksne. Altså, det er også der er besluttet, der skal være et elevråd. Det er også der er besluttet, der skal være et ungebyråd. Og så vil det også sat rammerne for, hvordan man får fyldt dem med medlemmer. Så man kan sige, at i et eller andet omfang, så administrerer I en tildelt magt. Det er ikke jer selv, der har defineret, hvad der er vigtigt for jer at have indflydelse på. Og der kunne jeg godt tænke mig, at spørge jer lidt, hvad er det de rigtige rammer, vi giver jer? Fordi folkestyret opstod jo ikke af en fyrstes godhed, den opstod af folkets krav på at tage del i magten. Og der tænker jeg, det er lidt den situation, I står i nu, at I nok skal til at forholde jer til, om det er det den rigtige platform. Kunne I tænke jer det anderledes?
Altså, jeg går meget ind for, når du lige siger det der magt, at det er noget, vi bare har fået tildelt, ligesom om det var en kasse. Værsgo, her har du magt. Altså, jeg valgte jo at stille op til hver forperson, så jeg blev stemt ind af dem, der sidder i fælleselevrådet, til at kunne få den magt. Jeg vil ikke sige det magt, fordi vi gør det i fællesskab.
Lidt svært at høre, men det var lige et kåsrøn, der sagde magt.
Ja. Mm.
Ja, altså jeg tror ikke, det kommer som nogen overraskelse for Morten, at jeg er lidt skeptisk omkring hans vinkling på det her område. Men det bunder nok også meget i det her med, at det kommer fra en fyrstes godhed. Så vil jeg da også bare lige pointere, at det kommer jo heller ikke ud af ingenting. Det er ikke nogen politikere, der pludselig er vågnet op en eller anden dag og så har følt, i dag så skal ungdommen have et talerør. Der er nogle unge mennesker, der har været ude og kæmpe for det her, på samme måde som politikerne i sin tid gjorde for at ændre, hvad vi havde dengang fra enevælde til demokrati. Så jeg tænker, at den her udvikling, det er jo noget, der sker, fordi at vi har nogle folk, der driver den frem. Det er ikke noget, der er opstået ud af tynd luft. Og hvad vores indflydelse er, og de definerede rammer i det, så sidder vi jo, jeg ved i hvert fald, i Ungebyrådet. Der selvfølgelig skal det godkendes i byrådet, vores principsager, vores værdiprogram og sådan noget. Men det er jo lavet af os. Hvad vi arbejder med er lavet af os. Vores formålsprogram er lavet af os. Så på den måde kan jeg ikke helt genkende det.
Det er jeg sådan set glad for, fordi det tyder på, at der ikke er noget større behov for oprør imod rammerne, så længe at man har en god platform for at komme med sit indhold. Det er jo mest det, der er vigtigt. Jeg har selv ikke spørgsmål til ved, om det er legitimt overhovedet, fordi det ligger i konstruktionen, at det er børn for børn, kan man sige. Men det er som dem, der definerer, hvordan vi sætter hele systemet op, der kan det være fint nok at lige at tage temperaturen på, er det her stadigvæk tidssvarende? Er det stadigvæk det, der kan engagere jer? Og er det de rigtige ting, vi så i øvrigt beder jer om at forholde jer til?
Ja, altså jeg tror, det her med at bede os om at forholde os til ting, den tror jeg også ofte, vi meget klart også træder et skridt tilbage fra. Fordi den måde, vores arbejde fungerer på, er selvfølgelig får vi en masse henvendelser, men det er i bund og grund os selv, der først udvælger, hvad er det, vi gerne vil arbejde med, hvad er det, vi gerne vil sætte vores aftryk i, hvorefter vi derefter går ind i samarbejder. Så jeg vil også bare gerne gøre det klart, at vi jo ikke er en bestillingsordning i det, at så kan man lige ringe til os og få nogle unge ud og så få os ind på det her, men at vi meget, altså vi lægger meget arbejde i også at udvælge, hvad er det, der har værdi for de unge, vi repræsenterer, og at vi arbejder for de unge og ikke som en eller anden ekspertgruppe for byrådet.
Nu lægger jeg lige væk, at du siger samarbejdet der, tvilling, Sarah tvilling, jeg kalder det bare for tvilling normalt. Men det er også lidt det der med, at vi kan jo ikke bare som fælleslev vælge at stå og råbe ud i verden og være sådan, det her det er det, vi gerne vil ud med. Vi bliver nødt til at have nogle, vi kan samarbejde med. Så hvis det skal handle om skolen, så er vi selvfølgelig fat i skolechefen. Altså, vi bliver nødt til at have nogle samarbejder, for at vi kan komme videre med det, vi gerne vil. Det er også derfor, jeg føler ikke, det kun er mig, der tager magten, når det er. Nej.
Men har I fælleslever, har I også det rum til selv at gå ind og definere, hvad I gerne vil arbejde videre med, eller kunne være interesseret i?
Ja, selvfølgelig har vi det. Vi vælger selv, hvad vi gerne vil arbejde med. Men når der kommer noget fra skoler, hvor de siger, jamen det her, det har vi brug for hjælp til, så er det ikke, fordi vi vælger at sige, jamen den tager vi fra. Fordi det er ikke en af de ting, vi har valgt, at vi gerne vil arbejde med. Så tager vi den selvfølgelig ind, og så vælger vi dem over for noget af det, som vi tænkte. Fordi når de kommer til os og siger, at det her, de virkelig brug for hjælp til det her, så tager vi selvfølgelig den ind og går i gang med at arbejde med det. Ja.
Og det, jeg tænker, det er det samme for Ungebyrådet. Altså, der ligger en udvælgelse, men der er selvfølgelig også en, altså i den udvælgelse ligger der jo også nogle tilvalg.
Ja, helt klart.
Jeg kom til at tænke på sådan et helt konkret eksempel, fordi nu så jeg for noget tid siden et opslag på Unge Aalborgs Facebook-side fra Ungebyrådets seneste møde, og det er inde i byrådssalen. I hvert fald nogle af jeres møder.
Ja.
Og jeg nåede lige at få tanken, at jeg ved, om det er et godt sted for jer at sidde. Altså, I er jo ikke sådan partipolitisk opdelt på samme måde som byrådet er. Der kommer man med sin egen politik også, og man kommer også for at samarbejde. Hvor mit indtryk, og så må du gøre mig klogere, hvis jeg tager fejl, er, at I kommer mere for at samarbejde, end for at bedrive jeres egen politik. Eller hvad skal man sige? Det er mere sådan en fælles politik.
Ja, altså det synes jeg også er en af vores meget stærke værdier, det er, at vi er der ikke for at repræsentere et parti, vi er der for at repræsentere unge stemmer, og alle de medlemmer, vi er der, vi sidder som en divers gruppe af unge, netop for at repræsentere, hvad for nogle unge har vi i kommunen. Så intet af det politik, vi laver, og ingen af de arbejdsopgaver, vi udfører, er lavet ud fra et partipolitisk syn, og det synes jeg også har ekstremt meget værdi, at man er der med en mening, og ikke med et parti på samme måde.
Er byrådssalen så et godt sted at sidde med sådan noget, eller sidder I også andre steder?
Altså, vi prøver jo at sprede os lidt. Vi har vores ordinære møder, som afholdes inde i byrådssalen, og ellers så er vi ude i Ung Aalborgs forskellige kulturhuse, primært på Blok X, hvor vi afholder vores mere casual, kan man sige, vores arbejdsgruppemøder, hvor vi sidder i vores udvalg. Ja. Også for at komme ud at være der, hvor de unge er.
Så nu hager jeg mig ligesom fast i den her tanke, jeg har fået, så må vi se, om det giver mening. Men når I så sidder i byrådssalen og har jeres møder, er det så jeres sted? Altså føler I, det er her, vi sidder, og nu laver vi vores arbejde, politik? Eller er det ligesom en voksen ramme, som I får lov at låne, og så kan I sidde her og lege politik?
Ja, det er jo et lidt ladet spørgsmål,
ja, synes jeg. Ja, det er temmelig ladet.
Altså, jeg tror faktisk ikke rigtigt, at vi har den der... Det er i hvert fald ikke min oplevelse, at vores medlemmer har den der følelse af, at vi sidder der i, som stedfortræder symbolsk for nogle byrådspolitikere. Når vi træder ind i byrådssalen, så er det fordi, det er vores rum, og at fordi det simpelthen bare dynamisk fungerer rigtig godt, at vi sidder i den her cirkel, og så er det rigtig godt sat op med, at vi netop også gerne vil bygge den her bro mellem ungebyrådet og byrådet, så det giver bare rigtig god mening for os. Men der er ikke noget sådan partipolitisk lavet bag det, at vi føler, at vi skal identificeres med de stole, vi sidder på, eller noget lignende.
Og det er en fordom, som er rar for punkteret.
Ja, og jeg er rigtig lykkelig for, at du siger det, fordi ja, det tyder jo på, at I har fået godt fat på interessevaretagelsen, at det, der interesserer jer, er faktisk det, der skal fylde noget. Og at I finder jeres egen vej frem i jeres måde at bidrage til vores demokrati på. Det synes jeg er altid. Det jeg var altid lidt nervøs for, det er, har vi sat nogle rammer, som forhindrer jer i at gøre noget af det, som I egentlig gerne vil? Det er altid lidt interessant. Det er der forbedringspotentiale ligger. Indtil videre så hører jeg ikke sige, at det er frustrerende, at man ikke kan få lov til et eller andet. Kan I sige noget mere om det?
Altså, det ene, det som kan være frustrerende, når det er nok meget stadig det her samarbejde, vi arbejder på mellem ungebyrådet og byrådet, i hvert fald for os, er vores oplevelse, at der er nogle ting, hvor vi savner et bedre samspil. Netop fordi, at vi jo sidder for at varetage unges meninger, hvor det nogle gange godt kan være svært at få en stemme ind i byrådet til os at repræsentere vores sager videre, når det jo reelt set er jer, der har magten til at handle på de opfordringer, vi kommer med. Så der kan vi godt savne et stærkere samspil.
Kan du uddybe det? Hvis jeg nu siger, kunne det gavne, at I havde mere regelmæssige møder med udvalgene? Eller er det det, du tænker på?
Ja, i den grad. Det er også noget, vi har arbejdet på de seneste par år. Ja. Især nu begynder vi faktisk at kunne se en udvikling. Vi er i gang med at planlægge det her temamøde, som jo er blevet godkendt af gruppeformændene fra byrådet nu, hvor ungebyrådet kommer og snakker med jer. Men ellers, før i tiden, har vi jo kun haft vores direktørgruppe med en gang om året, som selvfølgelig er ekstremt værdifuldt, men det er også noget andet at sidde med politikerne, som har den politiske magt og ikke embedsmagt.
Hvad med intervallerne? Hvor ofte giver det mening, at vi ser hinanden i øjnene?
Det synes jeg faktisk afhænger meget af det. Også omkring, hvordan man strukturerer det. Altså, hvor lange møder snakker vi? Hvor på året ligger de? Men jeg synes helt klart, at det vil give mening at have et par om året. Især fordi, at med vores nuværende struktur, så har vi også valgt hver år, hvilket vil sige, at staben ligesom også skifter ud. Hvem er det, der er her? Hvad er det for mennesker? Så også for at få dannet en tættere relation. Også så det netop tilbage til den her tryghed, at har man den her tryghed, og opbygger man en relation til de politikere, man sidder med, så er det også lettere at få børn og unge mennesker til at ytre sig, og på den måde få indflydelse.
Morten, jeg tænker, vi klipper den der bid ud, og så kan du tage den med ind i byrådet, og til de politiske udvalg. Så har vi jo fra...
Jamen, det er heldigvis noget, vi kan gøre noget ved.
Ja, men jeg regner da med, at du går ind og kæmper for det nu, Morten.
Klart. Ja. Altså, jeg synes, det er en god idé, faktisk, så...
Lad os lade den ligge der for nu, og så synes jeg, at jeg virkelig, I kan tage den med videre, den her snak om, hvor tit man egentlig skal tale sammen, og hvor meget elastik der skal være i strukturen. Og så trykker jeg lige på den her.
Du lytter til Vi Kan i Fællesskab, en podcast fra børn og unge.
Jeg vil nemlig gerne lige slutte et lidt andet sted, eller runde af et lidt andet sted, fordi Josefine Marie og Sara, I begge to her for ret nylig kommet på LinkedIn. Og det handler jo måske ikke så meget, eller det må jo sige, om det gør, om de fællesskaber, I repræsenterer, hver især, men måske mere om jeres egne sådan, personlige politiske mærkesager. Nu skal jeg jo ikke lægge alle ordene i munden på jer, så hvordan kan det være, at I er trådt ind på LinkedIn? Det er jo ikke sådan et særligt børneagtigt medie.
Nej, men det vil jeg gerne tage, altså, eller jeg vil i hvert fald gerne sige noget til den. Det har jeg i hvert fald meget gået og tænkt over, at ja, det kan godt være, at det ikke er, at LinkedIn ikke er et særligt børneagtigt medie. Men jeg vil heller ikke sige, at det er særlig børneagtigt at være så politisk, som jeg er lige nu. Så hvis jeg skal kunne kommunikere med dem, som jeg gerne vil have relationer til, så bliver jeg nødt til at være der, hvor de er. Så jeg kan egentlig ikke helt se, om at det skulle være et problem, at mig og Sara er på LinkedIn.
Overhovedet ikke.
Nej, fordi det er egentlig bare for, at vi kan få samarbejdet med dem, vi egentlig gerne vil, og for, at vi kan komme længere ud med det, vi gerne vil. Ja.
Ja, altså jeg tror, det, jeg finder interessant, det er det her ved, at allerede ved, at man siger det her med, at det ikke er et ret børneagtigt medie, så har man allerede indirekte defineret, hvad det er, hvad børneagtigt er ud fra et voksenperspektiv. Og det synes jeg faktisk er noget, vi godt kunne grave en lille smule dybere ned i. For det kaster også rigtig godt lys på nogle af de problematikker, som jeg i hvert fald oplever, at man ofte står på, når man taler om børn og unge. Og ikke mindst samarbejdet mellem børn og unge og voksne mennesker. For på trods af, at børn jo som alle andre, ifølge artikel 2 i menneskerettighedserklæringen, har ret på ikke at blive diskrimineret på trods af alder, så er der alligevel det her meget fasttørnet, konservativt syn på, hvad børn og unge mennesker kan, og ikke mindst burde. Og det kunne jeg godt tænke mig faktisk at udfordre lidt, fordi LinkedIn det er jo en platform til at holde sig opdateret på fremskridt og aktuelle dialoger inden for ens vidensrum, og også en mulighed for at udvide sit vidensrum ved at opdage nye folk, der også arbejder med relevante interesseområder. Det er en platform, hvor det er let at vise sin støtte til mennesker, der er stolte af deres arbejde, og de udfordringer, som de er gang med at løse. Og sidst men ikke mindst, så er det også en platform, der understøtter en meget simpel og genkendelig tilgang til at blive kontaktet og indgå i dialog på det her professionelle niveau, som egentlig svarer til, hvis jeg sidder og mailer med nogen. Og derfor så tror jeg godt, jeg vil sende spørgsmålet lidt tilbage igen egentlig, fordi med alle de her ting i mente, hvorfor skulle vi så ikke være på LinkedIn?
Ja. Det er også helt klart bedre, I på LinkedIn, end I er på Snap. Det er jeg nødt til at sige. Jeg tror, at det er bedre til at gøre folk klogere, og niveauet på debatterne er for det første højere, og tonen er klart mere positiv end på noget som helst andet social medie. Så hvis man, hvis man synes, det er interessant, så er det klart et godt sted at være, uanset alder. Jeg nyder det meget, i hvert fald, og det er... Ja, jeg kan ikke nævne nogen sociale medier, som giver mere mening end lige præcis der.
Nej, men nu vil jeg også have lige lidt vigtigt det der børneagtigt. Fordi,
jeg kan godt mærke, at jeg bliver taget totalt i skole lige i øjeblikket, og det er både sådan lidt ubehageligt og helt vildt fedt.
Ja, jeg vil bare egentlig...
Om lidt laver vi flætninger på dig.
Det er velkommen.
Jamen, jeg vil egentlig bare gerne lige sætte tankerne i gang, for jeg lytter derude. Altså, da jeg var gik i de mindre klasser, det er det der med børneagtigt. Hvad er voksenagtigt? Hvad er børneagtigt? Fordi når jeg så egentlig sagde min mening, så fik jeg at vide, du snakker bare for at snakke. Og den synes jeg, at det skal vi ikke sige til unge. Det gjorde, at jeg blev bange for at sige min mening. Jeg turde ikke at sige min mening. Det kræver noget tid at komme op igen og sige din mening, fra at du har fået at vide, fra da du var lille i skolen. Du snakker bare for at snakke lige nu. Det er så voksenagtigt. Du skal lave noget mere børneagtigt. Det var bare, da jeg får det ord, så er det første, der kommer ind i mit hoved. Ja.
Ja, men jeg tænker også, det er jo ekstremt værdifuldt for os, som sidder som forpersoner, for nogle, altså for en forskellige grupper og organisationer, som også repræsenterer en masse unge mennesker. Og for at vi kan få den indflydelse og finde ud af, hvor det er, den her indflydelse, den sker, for netop at altså, repræsentere de unge, som vi er blevet valgt til at repræsentere, så kræver det også, at vi ved, hvilke mennesker vi skal tage fat i, og hvad det er, der egentlig foregår. Og det er en rigtig god vej at finde frem til det, synes jeg.
Det lyder sådan set, som om der er, eller på at sige det på en anden måde, vi er meget opmærksomme, synes jeg, i samfundet og tiden, på for eksempel kønsskel, at de er lidt mere flydende. Er det også noget, vi skal tænke, at måske er linjen mellem børn og voksne ikke så hårdt optrukken, som man kan komme til? Som jeg lige for eksempel kom til at lave den åbenbart.
Altså, det er jeg jo i hvert fald rigtig stor fortaler for, også fordi vi har jo, altså børn, det er jo en overordnet gruppe, men vi har jo med individuelle mennesker at gøre, og der er jo kæmpe forskel på, hvor moden er man i en vis alder, hvad er ens livssituation osv. Så det der med at skære alle over i en kamp, det er generelt ikke den store tilhænger af.
Der er også langt fra 0 til 18, hvor man jo sådan set er bare en juridisk, ikke?
Jo, men jeg vil da sige, at du kan jo skabe din LinkedIn-persona og være, hvem du vil. Og jeg gætter på, at hvis I lagde en 10-20 år på jeres alder, rent digitalt, så er der ikke nogen, der vil bemærke det. Altså, I vil formulere jer flydende og gennemtænke dig argumenter. Så jeg tror ikke, I vil falde ved siden af. Der var aldrig nogen, der ville tænke over, hun er sgu da kun 13 hen der. På den måde kan man sige, at sociale medier er meget demokratiske, fordi man kan selv bestemme, hvad de andre deltagere ved om en.
Men tror du, du lytter anderledes, når det er, eller læser anderledes, når det er Sara og Josefine Marie, der har skrevet noget, og du ved, hvem de er, og hvor gamle de er?
Det tror jeg næsten ikke, jeg kan undgå. Altså, nu kender jeg dem jo i hvert fald, ved, hvad det er for nogle personer. Og så kommer der jo en masse historik og kultur med ind, som vi ikke kan frigøre os for. Altså, der er noget stigafhængighed her. Og hvis de var personligt ubekendte profiler på et socialt medie, så ville de stå anderledes. Stærkere på nogle måder, fordi jeg ikke ville have fordomme om, de var børn. Svagere på andre områder, fordi jeg ville ikke have nogen relation til dem.
Så når du siger fordomme om børn, så tænker du, at når jeg for eksempel, hvis jeg skriver noget, så tænker du, ja okay, hun er et barn, så kan jeg egentlig virkelig...
Ja, jeg forsøger at aflære det.
Okay, fordi det er bare, når du siger det, så tænker jeg, okay, så hvis jeg skriver noget, så tænker du, okay, hun er et barn, så måske skal jeg ikke lige tage alt til mig.
Ja, nu har jeg jo lært dig at kende, så nu ved jeg lidt.
Ja, men hvis du ikke havde lært mig at kende jo.
Jeg vil sige, at jeg er blevet belært af et dygtigt og meget, meget opmærksomt personale på, at børn rent faktisk har en stemme. Som man faktisk også kan blive klogere af at lytte på, selvom at man måske har en 40 års erfaring mere. Så nej, det for mig har det været en god oplevelse at få genlært at lytte en til en.
Ja, men det personale, det er også fuldstændig rigtigt. Ja, det er rigtig fuldstændig rigtigt.
Jamen det synes jeg faktisk også er ret interessant, fordi er det noget, du generelt sådan oplever med dine jævnaldrende, eller dem inden for samme erhverv, det her med, at der egentlig er en fordom omkring, når børn eller unge mennesker udtaler sig?
Ja, det er der nok i et eller andet omfang. Altså vi er jo, man går jo ikke uforandret igennem et forældreskab. Både på, skal vi sige, på plus- og minussiden, man oplever, at man en gang imellem skal træffe nogle valg, men man oplever selvfølgelig også en stolthed over, på et eller andet tidspunkt for at kvalificere børnene sig til selv at træffe deres valg og argumentere for, hvorfor de gør. Det er ikke alle, der er lige opmærksom på det. Det er jo godt klar over, at det og det, en gang imellem så glemmer man det også, når det er andres børn, der drejer sig om. Men det er der en opmærksomhed, at det er i enhver fornuftig samtale, der er der argumentets vægt, der er det vigtige, og ikke hvem, der siger det.
Ja, fordi jeg tænker, det er jo også nogle andre erfaringer, man kommer ind med som barn og som ung menneske, især nu, hvor vi står i en anden generation. I dag, vi står i en meget anderledes tid, end da du var barn, kan man sige.
Meget. Ej, det er ikke for at diskriminere din alder derovre.
Det er også men, meget, meget længe siden, ikke?
Ja, vi er i 21. århundrede nu.
Ja, men jeg er født efter, vi tabte skolen.
Ja, så der er jo også den her altså, forskel i, at vi også bare ved i dag, at folk de bliver også bare ikke ældet hurtigere, men at man måske også bliver tvunget ind i den her modenhed meget tidligere, som gør, at der også er nogle ting, man bliver nødt til at tage stilling til på en anden måde.
Er der nogle beslutninger, som rykker hurtigt ned i børnelivet, og nogle af dem nok også lidt for hurtigt i virkeligheden? Jeg kan godt forstå, hvis det kan virke lidt overvældende. På den ene side er lidt irriterende, at der er andre beslutninger, man ikke kan få lov til at træffe. Men det er jo den debat, vi har nu, så den synes jeg, vi skal fortsætte.
Men det er jo også derfor, at det er vigtigt, at I lytter til os børn og unge, da det er os, der lever i den generation nu. Og du kan nok ikke tage udgangspunkt i, hvordan det var, da du var ung.
Jamen, jeg tror heller ikke, jeg kan huske det.
Hvis vi lige skal runde af her, fordi vi begynder at ramme tidsmærket her på optageren. Og, hvis vi skal blive ved med at tænke børnevenligt og blive bedre til det. Jeg er da i hvert fald blevet taget lidt i skole i dag og blevet lidt bedre, håber jeg. Det er sidste gang, jeg siger, at noget som helst medie er børneagtigt. Men hvis vi skal blive ved med at tænke børnevenligt til Aalborg, i Aalborg Kommune, hvad vil I så mene er det vigtigste, så det ikke bare bliver noget, vi sådan går og siger, vi gør, men faktisk noget, vi gør?
Jamen, det som jeg lidt tænker, det er det der med, at vi bliver ved med at høre på, hvad børn siger, og tage det ind i beslutninger, så at vores beslutninger bliver påvirket af, hvad de siger, og ikke bare ligger det langt bag hjernen, at det faktisk kommer frem. Så vi tager det med ind i beslutninger, og vi bliver påvirket af, hvad de siger, og tænker, okay, det giver rigtig god mening, det tager vi med. Og det håber jeg selvfølgelig, vi gør, men det skal vi bare blive ved med. Det er så vigtigt, at vi ikke undervurderer børn, fordi de er fantastiske. Så det synes jeg egentlig er det.
Godt.
Ja, altså jeg tænker, hvis det stod til mig, så skulle vi egentlig bare fortsætte den udvikling, vi har nu. Der er mange, både medarbejdere i børne- og ungeforvaltningen, men også mennesker på tværs af forvaltningerne, som vi også oplever rigtig hyppigt lige nu. Vi er heldige at være inviteret ind til en masse forskellige møder med koordineringsgrupper, blandt andet ved Børnevenlig Kommune, hvor vi også oplever nogle repræsentanter fra nogle forskellige forvaltninger, der kæmper rigtig hårdt for os at få deres forvaltninger med ind i det her. hvilket er sindssygt fedt. Altså, der er en masse diverse organisationer, grupper af børn og unge, som lige nu gør det her kæmpe stykke arbejde for at drive udviklingen inden for børn og unge inddragelse fremad. Og der sker jo også noget, og det kan både ses og mærkes. Vi står heldigvis et andet sted nu, end vi gjorde for bare 5 år siden, da jeg begyndte at gå ind i det. Ja, og den udvikling, den kan jo fortsætte, hvis vi i dag investerer ordentligt dagen efter i morgen.
Ja, det er meget vigtigt, at vi bliver taget med ind til sådan nogle møder, hvor de kan få vores perspektiv af det.
Ja. Ja. Jeg kan så fortælle, at der er også blevet kritiseret rigtig meget for, at I stiller op og leverer det, der, det I har på hjerte. Altså, det er vigtigt. Og det, jeg tager med mig herfra, det er, at i hvert fald rammerne for vores samtale her er stadigvæk okay. Hvis den dag, de ikke er længere, så må I jo være kvik til at sige det. Og indtil da, så tænker jeg bare, at vi fortsætter vores samtale.
Ja, det skal vi nok. Det
tænker jeg også. Jeg sagde jo til at starte med, at det her afsnit også lige skulle tjekke op på, om vi rent faktisk er børnevenlige, nu hvor vi blev enige om det. Alle vi voksne. Hvad tænker I? Holder den?
Det tænker jeg.
Jeg tænker, vi er godt på vej derhen.
Ja, altså vi bliver i hvert fald ved med at høre på, hvad børn siger. Det var ikke lige da vi fik at vide. Vi er børnevenlige kommune, og så er vi sådan, okay, nu har vi fået den titel, så lægger vi det til side igen. Vi kører stadig på den, og det er det, der fantastisk. Ja.
Og i dag har jeg i hvert fald fået hver jeres mikrofon og lov til at sige noget. Tusind tak for det. Og det var faktisk, hvad vi så nåede i det her afsnit, Vi kan i fællesskab. En podcast, som jo undersøger noget af alt det, vi kan i fællesskab. Josefine, Marie og Sara og Morten, tak fordi I kom.
Tak.
Hvis du derude på den anden side af højtaleren har noget, du gerne vil sige, snakke om eller være klogere på, så skal du huske, at du altid kan skrive til os på bupodcast@aalborg.dk, og så er det måske din stemme eller dit emne, vi har med næste gang. Husk nu at følge os, hvor du fandt podcasten, og så tak også til dig, fordi du lytter med.